Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda 3 oy ruhiy kasalxonada majburan davolangan Nafosat Alloshkurova blogerlikni davom ettirmoqchi.
Blogerlik faoliyatimni to'xtatmoqchi emasman.
Fermerlar o'z mahsulotini yangi yil yarmarkalarida tannarxdan arzonga sotishga majburlanmoqda. Ukraina bilan Rossiya paras ayirmachilar mahbuslarni almashishni boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
3 oy ruhiy kasalxonada majburan davolangan Nafosat Alloshkurova blogerlikni yana davom ettirmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 oydan beri onasini ko'rmagan egizak opa-singillar Shahlo bilan Layloning quvonchi cheksiz. Qizaloqlarning onasi bloger Nafosat Alloshkurova 28 dekabr kuni Xorazmdagi ruhiy kasalxonadan chiqarildi. Bugun u Toshkentda yashayotgan ota-onasi va bolalari bilan uchrashdi.
Men bilan hamfikr bo'lgan, meni qo'llab-quvvatlagan oilamga, ya'ni ota-onamga, farzandlarimga imkon qadar o'zini yordam qo'lini cho'zgan barcha-barchaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.
Shabnam taxallusi bilan ijod qilib kelgan bloger Nafosat Alloshkurova jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoqqa hukm qilindi.
Milisa xodimlarini qo'ygan odamni tashlayapti, meni urdi xalq norasida. Iltimos kuzatishda davom etdi.
Nafosat qamoqqa tashlangach ochlik e'lon qildi. Mahkama hay'ati Alloshkurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topdi. Nafosat qamalganidan 3 kun o'tib, majburan Xorazmdagi ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirildi.
Davolanish paytida endi u haqida batafsil gapirib o'tmoqchi emasman, lekin doktorlarimdan ham o'sha joydagi meni ko'nglimga qaragan ayrim xodimlardan ham o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. U yerda to'g'ri davolanish jarayoni yaxshi o'tdi. O'zimda asabiy toliqishlardan davolandim deb bemalol ayta olaman. Bundan tashqari nafaqat asabiy toliqish, balki pochkamda, ya'ni buyragimdagi shamollashlardan ham davolanib keldim. Buning uchun o'sha muassasa xodimlariga o'zim minnatdorchiligimni bildirib o'taman.
Shabnam taxallusi bilan tanilgan 32 yashar bloger Nafosat Alloshkurova ingliz tili o'qituvchisi mutaxassisligiga ega. Ota-onasining aytishicha, u bolaligidan tengdoshlari orasida faolligi bilan ajralib turgan va shu faolligi uni blogerlikka yetaklagan. Shabnam Alloshkurova blogerlar safiga 1 yilcha avval qo'shilgan. Asosan Facebook tarmog'i orqali jonli chiqishlar qildi.
Hurmatli Ortiqxo'jayev, mana shu tadbirkori qabul qiling. Kirolmayapti qabulingizga, sizni topolmayapti.
Chiqishlarda asosiy e'tiborni huquq tartibot idoralaridan aziyat chekkan shaxslarga qaratdi. Yana u Toshkentda rasmiy idoralar oldida bo'ladigan norozilik piketlarini tarmoqlar orqali jonli yoritadigan bloger sifatida tanilgan. Xotin-qizlar qo'mitasining huquqbuzarlikka moyil ayollar ro'yxatini tuzish qarori keng muhokamaga sabab bo'lgandi. O'sha paytda Shabnam Alloshkurova Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova bilan Facebook orqali jonli intervyu qilgani bilan ham tilga tushgandi.
Men o'sha jazo muddatini desammi, davolanish muddatini o'tayotgan paytimda mendan xabar olib borgan ombudsman, undan tashqari Xotin-qizlar qo'mitasi ham o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki har bitta menga o'xshagan blogerga ular shunaqa e'tibor ko'rsatadigan bo'lsa, bu yuksalish mamlakatimizda jurnalistlarga va blogerlarga bo'lgan ahamiyatning yuksakligini ifodalaydi.
Nafosat Alloshkurova blogerlikni yana davom ettirishni rejalagan.
Xudo xolisa, o'qituvchilik faoliyatimni yo'lga qo'ymoqchiman. Blogerlik faoliyatimni to'xtatmoqchi emasman.
O'zbekiston fermerlik.
Bir necha viloyatdagi fermerlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimliklar fermerlarni 10-31 dekabr kunlari Toshkent shahri, viloyatlar va tumanlar markazlarida tashkil etilgan yangi yil yarmarkalarida o'z mahsulotini arzon sotishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka nusxasi kelgan bayonnoma yangi yil bayrami arafasida va bayram kunlari ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli to'ldirish va narx-navolarni barqaror saqlanishini ta'minlash maqsadida hududlarda tashkil etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. 4 dekabr kungi yig'ilish bayonida viloyatlar va Qoraqalpog'iston vazirlar kengashiga yarmarkalarga yetkaziladigan 1 dona tuxumni 700 so'm, 1 kilo tovuq go'shtini 18 ming so'm, mol va qo'y go'shtini 40 mingdan sotish belgilab berilgan. Fermerlarga majburlab go'shtni arzon sotirishdan oldin chorva uchun arzon yem, shirot, shiluxa beramiz deb aldagan edilar. Bu safar to'g'ridan-to'g'ri hech narsasiz tadbirkorga mahsulotingni arzon sot deyapti. Toshkentda go'sht 55-60 ming so'm, 40 ming so'mdan sotasan deyapti. Vazirlar mahkamasining bu qarori qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi deydi Qoraqalpog'istondan Toshkentga arzon go'sht yuborishga majburlangan fermerlardan biri. Ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatlardan mahalliy hokimlarning 10 dekabrdan 31 dekabrga qadar tuman va viloyat markazlari barobarida Toshkentdagi yangi yil yarmarkalariga qaysi fermer xo'jaligining belgilangan arzon narxda qachon va qancha mahsulot yetkazib berishi aniq belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin. Biz hozir o'z hisobimizdan barcha xarajatlarni to'lab Toshkentga olib boramiz. O'zimiz molni so'ydiramiz va bozorga olib borib topshiramiz. Prokuratura va boshqa komissiya topshirganimizni surat va videoga oladi. Keyin toshkentlik qassoblar sotib, shu kuni pulini beradi 40 ming so'mdan. 40 mingga topshirayotgan go'sht bizga 50 ming so'mdan tushyapti dedi Toshkentga go'sht yetkazib berishga majburlanayotgan janoblik fermerlardan biri. Ozodlik gaplashgan fermerlar hukumatning bayram oldi xalqqa yoqish uchun qilayotgan populistik harakatlari tovonini o'zlari to'layotganini aytadi. Tadbirkorning mahsulotini tannarxidan arzon sotasan deb aytishga hech kimda huquq yo'q. Bozorda go'shtni arzonlatish uchun arzon olgan paxtadan chiqqan yem yoki arzon bug'doydan chiqqan kepakni bozorga arzonlatib sottirsin hukumat. Keyin chorva ko'payib go'sht arzon bo'ladi. Tadbirkorga tegma deb katta gapiradi, orqasidan bunaqa ishlar qiladi. Fermer ham tadbirkor, NDSni birinchi bo'lib to'laydi. Aholi NDS to'lamaydigan go'shtni 55 mingdan sotsa-da, fermer 15% NDSli go'shtini 40 mingga sotsa qanday qilib raqobat bo'ladi? Biz sinib ketamiz-ku, deydi fermer. Ozodlik chorador fermerlar e'tirozlarini bo'yicha izoh so'rab, ular tilga olgan ayrim tuman hokimliklariga bog'landi. Hokimlik rasmiylari yangi yil yarmarkalari Vazirlar Mahkamasining buyrug'i bilan har yil tashkil etib kelinayotgan va aholi bundan mamnun ekanini bildirdi. Har bir rayonga Toshkentdagi yarmarkalar biriktirib qo'yilgan, bizga hech kim norozilik bildirgani yo'q, dedi. Ozodlik gaplashgan tuman hokimliklaridan biri rasmiysi. Toshkent belgilagan narxda o'z zarariga mahsulotini poytaxtga olib borib berayotgan fermerlar Ozodlik bilan suhbatda ochiq norozilik bildirmayotganini e'tirof qildi. Hokimliklarda tashkil etilgan komissiyalarga prokuror, soliqchi kiritilgan. Yo'q deb ko'ringchi, bir kun ham ishlatmaydi, deydi fermerlardan biri.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina bilan Rossiya paras ayirmachilar mahbuslarni almashishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ukraina hokimiyat idoralari bilan mamlakat sharqidagi Rossiyaga orqa qiluvchi ayirmachilar mahbuslarni almashishni boshladi deya xabar qildi Ukraina prezidenti devoni 29 dekabrda. Mayorsk chegara punktida hibsga olingan mahbuslarni ozod qilish jarayoni boshlandi deb yozdi Ukraina prezidenti Twitterdagi akkauntida hamda o'sha yerga avtobuslar, tez yordam mashinalari va qurollangan askarlarning bir nechta suratini joyladi. Almashuv boshlandi deb aytganida oldinroq Rossiyaga orqa qilayotgan va o'zini Donetsk xalq respublikasi deb aytadigan ayirmachilar guruhi ombudsmani Darya Morozova. Ukraina tarafi 87 nafar kishini berishni, ayirmachilar esa 55 kishini almashtirishi kutilmoqda. Agar ish oxiriga yetsa, bu mojaroga aralashib qolgan ukrainalik mahbuslarning so'nggi 4 oydagi ikkinchi yirik almashuvi bo'ladi. Almashuv Donetskdan 35 km shimolda joylashgan Mayorsk yaqinidagi Garlovka qishlog'ida ro'y bermoqda. Hammani hammaga almashtirish g'oyasi 9 dekabrda Parijda bo'lib o'tgan Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya ishtirokidagi Normandiya to'rtligi sammiti vaqtida jiddiy muhokama qilingan edi. Bundan oldingi almashuv chog'ida Rossiya bilan Ukraina jami 70 kishini ayirboshlagan va bu 13 mingdan oshiq kishini yostig'ini quritgan urushga barham berish yo'lidagi ulkan qadam sifatida baholangan edi. Ayni urush Rossiya Qrimni bosib olgani va Rossiyaga orqa qiluvchi qurolli kishilar Ukrainaning sharqidagi viloyatlarda hokimiyatni egallagandan so'ng boshlanib ketganida Rossiya mojaroda qatnashmayotganini iddao qilib keladi. Vaholanki Moskvaning ayirmachilar rahbarlari bilan aloqa qilib turgani, rossiyaliklar qo'lga olingani va janglar vaqtida qurbon bo'lganiga oid ko'plab isbotlar mavjud. Kiyevda ushbu tadbir kelishmovchiliklarga ham sabab bo'ldi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, hukumat 2014-yilgi G'arb bilan aloqalarni yaxshilash tarafdorlarining isyoni vaqtida norozilik bildiruvchilarni o'ldirishda gumon qilinayotgan politsiya mahbus bo'linmasi zobitlarini ham ayirmachilarga topshirish kutilmoqda. Politsiya mahbus bo'linmasi xatti-harakatlari oqibatida halok bo'lgan kishilarning oilalari Facebook orqali Zelenskiyga yo'llagan ochiq xatida o'sha kishilarni ozod qilish norozilik to'lqinlariga sabab bo'lishidan ogohlantirdi. Biz sizga shuni ma'lum qilamizki, o'sha kishilar Ukraina sharqidagi mojaroning na ishtirokchisi va na jabrdiydalaridir deb yozdi ular. Donbass mintaqasidagi mojaro Zelenskiyning oldida turgan eng jiddiy muammolardan biridir. U prezident saylovi kampaniyasi vaqtida urushga barham bermoqchi ekanini aytganida. Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani va Qrim yarim orolini bosib olgani uchun sanksiyalar joriy qilib keladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshloq hokimi fermerning Rossiyada ishlab topgan puliga qilgan 18 gektar bog'ini kesib tashladi.
Yuklab turkiblarga olib ketdi. Qiruvchi guruhi keldi, kesdi, turkiblarga yuklab olib ketdi.
Mirziyoyev olqishlagan Oybek Faberji Toshkentda qayta hibsga olindi. Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarovning klubidan topildi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Toshloq tumani hokimi Saidbek Sardorbek Fayz fermer xo'jaligining 18 gektar bog'ini kesib tashladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 49 yashar Toji Ahmad O'rmonov uzoq yillar Rossiyada qora ishchilik bilan topgan pulini O'zbekistonga yuborib, bog' bunyod qilishga sarflagan. 2015-yilda qizi Gulhayoxon Mirzaliyeva nomiga Saidbek Sardorbek Fayz bog'dorchiligiga ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligini tashkil etgan. Ishni 2015-yilda 4 gektar yerga bog' qilishdan boshlagan. 2019-yilda esa atrofdagi kichik bog'larni birlashtirib, yeri 18 gektardan ortgan. Hokimlik bilan 49 yilga ijara shartnomasi tuzgan. Qarib 1000 tub eksportbop, krepsin navli qizil olma, 400 tub oliy navli bodom, 300 tub olxo'ri pilla uchun 3800 tub tut ekkan. Ammo 2019-yilning oktyabrida Toji Ahmad O'rmonov O'zbekistonda bo'lib turgan paytda tuman hokimi boshchiligidagi komissiya uning bog'ini kelib ko'rgandan so'ng bog'ini kesishni boshlagan.
Men borib ko'raman dedi. Oxiri komissiya bilan kelib ko'rdi. O'zim o'sha yerda yonma-yon turib gaplashdik. O'sha 80 tub katta-katta o'riklarimni kesib dedi. Katta ekan bular. Bog'chaga, maktablarga bersak nima bo'ladi? Yo'da endi men buyog'imni qoldirsa kerak, o'sha narsani so'rayotgan bo'lsa kerak deb, oling sizga o'sha narsa bizim sizga. Nimani o'riklarda, o'sha 80 ta o'rikda endi ular 63 donasini olib ketishdi. O'zlari kesib, o'zlari butab, endi eng yo'g'on joylarini olib ketishdi o'zlari.
Deydi Toji Ahmad O'rmonov. Uning aytishicha, dekabr oyining boshida uning bog'ini qolgan daraxtlarni ham kesa boshlashgan.
Shunaqa bo'lgan. Keyin kuyovim, yo, bolalarim qo'ymagan, 2 kun dodvoy qilib o'yda kesmaysizlar. Qaroringni olib kelib ko'rsat deb rosa hal nima qilgan? Kuyovim borib, ikkinchi kuyovim borib, o'sha bog'da egasini xo'jayini deyindi, qizimi nomidan endi bog'. Xo'jayini borib, Ilhom aka, sizda qaror qo'lingizda bo'lish kerak bu bog'ni buzish uchun. Ko'rsatingchi esa kim qog'ozni ko'rsatgan. Endi kuyovim ham migrantmi odamda bolada. Bitta rasmga olsam bo'ladimi degan, mayli degan, keyin rasmga olib olgan o'sha 3 ta varaqni. O'sha 3 ta varaqni keyin menga jo'natdi. Keyin buxgalterim u yerda u ko'rdi. U yerda obshi endi u yerda ziyoli odamlar ko'rib o'qigandan keyin u qog'ozda hech qanaqa meni bog'imni kessin degan joyi yo'q.
Toji Ahmad O'rmonov Rossiyadan har bitta ko'chat uchun pul jo'natganini aytadi.
Ishlab faqat pul jo'nataman qizlarim uyda qaraydi. Har bitta ko'chat bilan kerak bo'lsa har kuni gaplashib turganman shu yerdan turib. ikkisi meni ishlaganman, taksichilik qilganman, shkaturka qilaman, g'ishlaman, topganimni endi faqat o'sha yerga sarfladim. Yuzlab odamlarni ishlatdim, misolda endi ish joyi bilan ta'minladim. Masalan, bizlar mardikorlar deydi, qo'shni mahalla ko'y, hammasi mani bog'imda ishlaydi. 30 ming, 40 ming bir kuniga o'shalarga pul to'layman. Kuchimiz yetmagan joyda odam olib qolamiz. Doriga, zaharga, haydovga mingib bironta inson biror so'm pul bergani yo'q. O'sha taxminan g'ita 500-600 metr joyga stansiyadan svetni o'zimni mablag'im bilan tortdim. Endi orttirib shu yil 13 millionga nasos qo'ydirdim. Suv yozda problema edi.
Tojamat O'rmonovning aytishicha, pilla uchun ekilgan 3800 tub daraxtining 600 tasi ham kesib tashlangan. Fermerlar huquqini himoya qilayotgan ismsiz qolishini so'ragan huquqshunoslardan birining aytishicha, tuman hokimligi Vazirlar Mahkamasining qarorini o'z manfaati yo'lida qo'pol ravishda buzgan. Tuman hokimi 30-oktyabrda qaror chiqaryapti. Bu qarorda tumandagi samarasiz foydalangan bog'larni monitoring qilinglar deyapti. Shuning bir punktida eksport bob sifatli bog'larni alohida ko'rsatinglar deyilgan. Bor qaror shu, boshqa hech narsa yo'q. Ana shu qaror asosida hokim odamlari bog'ni kesib yuboryapti. Fermer esa, mayli, mana bu yerda 5 gektar 4 yillik krepsin degan eksport bob olma bor, shu qolsin hech bo'lmasa desa, xo'p deb tashlab ketyapti-yu, lekin bir haftadan keyin kelib, o'sha olmani ham kesib ketyapti. Komissiyaning aynan qaysi bog'lar kesilishi haqidagi xulosasi ham yo'q. Hokim endi hosilga kirgan eksport bob hosil beradigan daraxtlarni kestirib tashladi. Buning o'zi insoniylik yuzasidan ham, qonun yuzasidan ham jinoyat. Hokimni sudga berishni taklif qildim, deydi huquqshunos. Ozodlik bu masalaga izoh berishni so'rab Toshloq tuman hokimi Shuhrat Abdusalomov bilan bog'landi. Hokim bu masala xususida 28 dekabr kuni fermer bilan uchrashishini aytdi.
Biz aka u kishi bilan ertaga ko'rishamiz. Bugun yig'ilishimiz bo'ldi, tadbirlar borada. Ertaga men u kishi bilan o'zim shaxsan yuzlashaman.
Endi u kesib tashlatsizlar-ku butun bog'ini endi.
Yo'q, endi uni joylab ko'ramiz aka. Hozir oldimda odamlar bor edi aka. Ertaga men yuzlashaman, o'sha kishi bilan gaplashadilar.
Ozodlik bir kun avval Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani hokimi bog' qilish uchun fermerga yer bergani, fermer 10 ming ko'chat ekkandan keyin bog'ini tortib olib, boshqa fermerga berib yuborgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mirziyoyev olqishlagan Oybek Faberje Toshkentda qayta hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistondagi parrandachilik biznesining asosiy ishtirokchilaridan biri sifatida ko'riladigan 42 yashar Oybek Miraliyev va uning ukasi Eldor 23 dekabr kuni qayta hibsga olindi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan sud ajrimiga ko'ra tadbirkorga ehtiyot chorasi sifatida 2 oy qamoq belgilangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Tursunov raislik qilgan 23 dekabrdagi mahkamada tadbirkor Miraliyevga nisbatan yangi ayblov ilgari surilgani bois unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilishi haqida ajrim chiqarildi. Shu tariqa 3 kun oldin jinoyat ishi tuman sud qarori asosida tugatilgan Imraliyev yuqori instansiya sudi ajrimi bilan yana 2 oy qamoqda qolarigan bo'ldi. Sudda ishtirok etgan Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorovaning ozodlikka aytishicha, aka-ukalarga qarshi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi jinoyat ishi ochgan. Advokatga ko'ra, Miraliyev ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Oybek Miraliyev yaqinlarining ozodlikka aytishicha, aka-ukalarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudining joriy yilning 19 dekabr kungi qarori bilan bekor qilingan. Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorov va Ozodlik bilan suhbatda 19 dekabr kungi sud bu ishda jinoyat tarkibi yo'qligi bois jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 qismiga ko'ra tugatilganini aytdi. Advokatning ozodlikka aytishicha, joriy yilning 19 dekabrida jinoyat ishi tugatilgani hamonoq aka-uka tadbirkorlar Bosh prokuratura tomonidan olib ketilgan va ularga nisbatan jinoyat ishi yangidan ochilgan. Oybekning yaqinlari bu holat ortida sudga amr bera oladigan akaxonlar turganiga ishorat qilishdi. 3 oy ushladi, jinoyat alomati topisha olmadi, fabrikovanniy dela deb topdi sud. Lekin prokuratura yana yangi ish ochdi, shunga sud yana ehtiyot chorasi sifatida 2 oyga qamoq belgiladi. Buyurtmachi oliy sudga buyruq beradigan darajada qudratli shekilli, dedi Oybekning yaqinlaridan biri. Yaqinlarining aytishicha, aka-uka tadbirkorlar Oybek, Eldor, Sardor Miraliyev shaxslarga tegishli Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi mas'uliyati cheklangan jamiyat hujjatlari olib ketilgan. Tergov hujjatlari bilan tanishgan yana bir mulozimning iddaosiga ko'ra, Oybek Miraliyevga tegishli bo'lgan narxi taxminan 170 ming AQSh dollari turadigan 2016 yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Maybach avtomobiliga jinoyat ishi doirasida vaqtincha band solingan. Tergov ishi bilan tanishgan respublika huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim iddaosiga ko'ra, Oybek va Eldor Miraliyevlar boshqa bir mashhur tadbirkorning 7 million AQSh dollarini olib qaytib bermaganlikda gumon qilinmoqda. Mulozim bu tadbirkorning ism familiyasini ozodlikka aytgan. Internetdagi Jahon UZ nashrining yozishicha, tadbirkorning qamoqqa olinishi ortida O'zbekistondagi yirik kriminal avtoritetning manfaatlari turibdi. O'z faoliyat doirasiga matbuotga gapirish vakolati kirmagani bois ismi aytilmasligini so'ragan mulozimning aytishicha, jinoyat ishi papkasi ustiga nazoratda degan muhr bosilgan. Mulozimga ko'ra, bu ish prezident administratsiyasi boshlig'i va bosh prokuratura nazoratida ushlab turilibdi. Mulozim iddaosiga ko'ra, tadbirkordan musodara qilinadigan pullar Toshkentda qurilishi rejalangan sport arenasiga sarflanadi, ammo bu iddaoning hujjat ko'rinishidagi tasdig'i ozodlikda yo'q. Oybek Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyarovaning ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Oybek Miraliyev va uning ukasi ustidan tergov ishini joriy yilning fevralida ochgan. Aka-ukalar tergovga qatnab yurgan. Jinoyat alomati topilmagach delo yopilgan. 21 sentyabrda bosh prokuratura unga sirtdan qidiruv e'lon qilib, 23 sentyabrda hibsga oldi. Himoyamdagi Oybek Miraliyev ustidan uning sobiq tijoriy sherigi tadbirkor G'ofur Rahimovning xotini Lola Rahimova va uning singlisi shikoyatlari asosida tergov qo'zg'atilgan, dedi advokat Yoqutxon Xudoyarova. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining ozodlikda nusxasi bo'lgan ajrimida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari da'vogar sifatida zikr qilingan. Advokatning ayblov hujjatlariga tayanib ozodlikka bildirishicha, Oybek Miraliyev Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkini 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Ammo Oybekning advokati Yoqutxon Xudoyarova aka-ukaga qarshi ish to'laligicha uydirma ekanini iddao qildi. Advokat Xudoyarovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar shirkatlarini o'zlashtirib olishmoqchi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka Otabek Umarovning klubidan topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Joriy yilning sentyabrida rossiyalik MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolka 100 ming dollarga sotilgan edi. Bitta futbolkaning shaxsi sir qolishini istagan xaridor tomonidan shuncha pulga sotib olingani o'shanda ancha shov-shuvga sabab bo'lgan edi. 24-dekabr kuni Russia Today telekanali sentyabrdagi auksiondan so'ng bedarak ketgan bu futbolkani Toshkentdan topdi. 100 ming dollarlik eski futbolkaning yangi sohibi, O'zbekiston prezidentining kichik kuyovi, prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbarlaridan biri, O'zbekistonda noyabr oyida tashkil etilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov bo'lib chiqdi. Futbolkaning o'zlariga sovg'a qilinganini ta'kidlagan Umarov, uni kim sovg'a qilgani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. Davlat mulozimi bu qadar qimmatbaho sovg'a olish bilan qonunni buzmadimi? Ozodlik masalaning shu jihatiga qiziqdi. Kreml tomonidan moliyalanadigan Russia Today telekanali o'z sport dasturi Habib 100 ming dollarga sotgan futbolka Toshkentdan topildi deb xabar qildi. 24-dekabr kuni jamoatchilikka taqdim etilgan dasturda 100 ming dollarlik futbolkaning O'zbekiston prezidenti kenja kuyovi Otabek Umarov muntazam o'z mashg'ulotlarini o'tkazib kelayotgan Toshkentdagi B-Fit klubi devoriga osilgani ko'rsatildi. Klubning kunda shundasi bo'lgan Otabek Umarovning o'zi bu futbolkaning Toshkentda paydo bo'lishi tarixiga qisman oydinlik kiritdi. Bizga biz deganda kimlar nazarda tutilayotgani ma'lum. Bu futbolkani sovg'a qilishdi. Men uning joyi bizda, faqat havaskorlar emas, balki professional va chempionlar ham sport bilan shug'ullanadigan klubda degan qarorga keldim. Bu maykaning joyi, sport muhiti doim baland bo'lgan aynan shu yerda degan qarorga keldik, deydi Russia Today muxbiriga B-Fit klubidan turib gapirgan Otabek Umarov. Habib Nurmagomedov sentyabr oyida kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolkani 100 ming dollarga sotib olgan shaxs anonim qolgan edi. Rossiyalik muxbirning bugun shu sirni ochishingiz mumkinmi? Xaridor o'zbekistonlikmi? Sizning tanishingizmi? Ismini ayta olasizmi? Degan savol savoliga Otabek Umarov bu sirni sir saqlashini aytish bilan javob berdi. Bu odam ismi sir qolishini istadi. Bu maykani Habib va uning komandasi kelganda bizga sovg'a qilishdi. Inson qalbining yaxshi ish qilishni istashi odamni juda xursand qiladi, deydi so'ralgan savolga javob bermagan O'zbekiston prezidenti tan soqchilari rahbari Otabek Umarov. Dog'istonlik MMA chempioni Habib Nurmagomedov prezident Mirziyoyev oilasi, xususan uning kuyovlarining yaqin do'sti. Joriy yil davomida u bir necha marta O'zbekistonda yuqori darajada kutib olinib, shohona mehmon qilindi. Otabek Umarov 100 ming dollarlik futbolkani Habibning aynan qaysi safari paytida o'ziga sovg'a qilinganini ochiqlamadi. Davlat mulozimi anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'a olishi mumkinmi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov, hatto O'zbekiston joriy qonunchiligi ham bunday sovg'ani qabul qilishni taqiqlashini aytadi. Bu vaziyatda tug'iladigan birinchi savol, bu sovg'ami yoki Otabek Umarovning o'zi uni anonim shaklda Habibdan sotib olganmi? Sotib olgan bo'lsa, bahosi 100 ming dollar ekani ochiqlangan bu maykani qaysi puliga olgan? Agar bu maykani, ya'ni kim oshdi savdosida 100 ming dollarga sotilgan qimmat narsani unga chindan ham sovg'a qilishgan bo'lsa, bu unaqasiga aylantirsangiz ham, bunaqasiga aylantirsangiz ham pora olish deb baholanadi. Otabek Umarov bu sovg'ani O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi prezidenti sifatida olgan bo'lsa, unda ham pora deb kvalifikatsiya qilinadimi degan savolga Ilhomov nodavlat tizimi rahbari sifatida sovg'a olishning ham o'z protokoli borligini aytdi. Otabek Umarov birinchi navbatda kuchli vakolat va mavqega ega davlat mulozimi va davlat xizmatida qolarkan shunday bo'lib qolaveradi. MMA assotsiatsiyasi rahbari sifatida sovg'a qabul qilgan bo'lsa, unda bu sovg'aning qachon, qayerda, kimdan olingani o'sha kuniyoq rasmiylashtirilishi va jamoatchilikka ma'lum qilinishi shart. Bilishimcha bunday bo'lmadi. Rossiyalik muxbirlar topmaguncha bu maykaning Umarov klubida ekani sir saqlandi. Boz ustiga Umarov 100 ming dollarlik sovg'ani olganini ayta turib, kim berganini aytmayapti. Naqd pulmi, naqd emasmi, oltin yo ki eski mayka shaklidami, bunday sovg'ani olish pora hisoblanadi. Prezident kuyovi xatti-harakatiga huquqiy baho berish oqibatidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik advokat ham 100 ming dollarlik sovg'ani qabul qilish O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra pora olish deb klassifikatsiya qilinishini ta'kidladi. Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha mansabdor shaxsning xizmat mavqeidan foydalanib, moddiy qiymatli narsani olishi pora olishdir. Ayniqsa, O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli mulozimi, prezident tanasiga eng yaqin odamning anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'ani olishi istalgan huquqshunosdan so'rang, pora olish deb ataladi. Bu sovg'ani bergan shaxs kim? Nega buncha qimmat sovg'ani prezident kuyoviga yoki u boshqarayotgan klubga berdi? Nima manfaat, nima xizmat evaziga berdi? Agar O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish tizimlari prezident administratsiyasidan mustaqil bo'lganda edi, bu savollarga javobni ular qidirgan bo'lardi. 2019 yilning 7-sentyabrida Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida Dog'istonlik Habib Nurmagomedovning Amerikalik Dustin Poirier bilan jangi bo'lib o'tgan edi. Bu jangga O'zbekiston prezidenti oilasi vakillari, xususan Otabek Umarovning shaxsan o'zi borib, Habibga muxlislik qilgan edi. Jang so'ngida raqiblar ustlaridagi futbolkalarini almashtirgan va Nurmagomedov o'z raqibi futbolkasini ko'p o'tmay kim oshdi savdosiga qo'ygan edi. Chempion bu sotuvdan tushadigan pulni Dustin Poirierning The Good Fight Foundation xayriya jamg'armasiga o'tkazishni va'da qilgan va bunday saxovat peshaligi uchun olgan edi. 16 sentyabr kuni Poirier o'z Twitter sahifasida Habib o'z futbolkasini 100 ming dollarga sotgani va uni o'z jamg'armasiga o'tkazganini yozdi. Poirier xayriya pullarining Afrika, xususan Ugandadagi bog'cha va maktablarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga sarflanishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida 20 ga yaqin mahalliy yollanma o'zbek politsiya askari jangari toliblar tomonidan halok etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi jangari toliblar qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyatiga qarashli Hoja Bahovaddin tumanining Lolaguzar mintaqasida davlat postlariga hujum qilganlar. Mazkur hamla natijasida 17 kishi mahalliy yonlanma o'zbek politsiyachilari nobud bo'lgan, boshqa 4 askar tan jarohati olgan. Taxor viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i so'zchisi Javod Hijriy biz bilan telefon orqali suhbatida mazkur voqeani tasdiqlab, hodisa yeriga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilganini bildirdi. Hijriyning iddao qilishicha, jangari toliblar voqea joyidan orqaga chekintirilgan. Toliblar tomoni Taxor viloyatining Lolaguzar maydonida davlatga tarafdor mahalliy harbiylar postlariga toliblar tarafidan amalga oshirilgan hujumda kamida 21 kishi davlat askari qatl etilganini iddao qilgan. Shanba kuni Afg'onistonning janubiy viloyati Hilmanda jangarilar hujumi natijasida mamlakat armiyasining kamida 10 nafar askari nobud etilgan edi. Ayrim kuzatuvchilar toliblar bilan tinchlik muzokaralari ustida jiddiy bahslar davom etadigan shu kecha kunlarda toliblar hamlalari mezoni oshganini aytadilar. Afg'oniston armiyasi sobiq mansabdori Pir Muhammad Turoni toliblarni muzokaralar stolida ko'proq imtiyoz olish uchun jang maydonlarida faol bo'lganliklarini aytadi.
Toliblarning hujumi hukumat bizlarga ko'payib ketgan. Buni sababini men bundoq fikr qilamanki, toliblar bilan Amerikani Qatarga muzokaralari bor. Bu muzokaralarga toliblar xohlaydiki, o'zlariga imtiyoz olib, tilaklarini bo'lsa Amerikaga qabul qildirsalar. Ikkinchidan, har erkakki quvvatlar ishlamasa, dushman o'rga ishlaydi. Shuning uchun hukumat ham shu axir paytlarga bo'lsa va asli amaliyotlarida bo'lsa plon qilmay to'xtabdi. Va dushman bir dafa xususan shimol sohalariga hujumga boshlagan.
Suhbatdosh jang maydonlarida davlat kuchlari talafotining oshishiga mamlakat xavfsizlik kuchlari qo'mondonlari zaif amal qilayotgani asosiy omil deb biladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Assalomu alaykum. Kechayotgan yil so'ngida Sharqiy Yevropa kommunizm vabosidan qutulganligining 30 yilligini nishonladi. Bundan 30 yil oldin kommunizm va Kreml nazoratiga qarshi kurashgan chex, nemis, polyak, slovak, vengir va boshqa hurriyatsevarlar bir-bir eslandi. Bundan 30 yil oldin kommunizmga qarshi kurashganlar safida bo'lgan o'zbek oydinlaridan biri shoir va siyosat arbobi Muhammad Solih 20 dekabr kuni 70 yoshga to'ldi. U 1988 yilning oktyabr oyida Kreml ishg'oli haqida New York Times gazetasiga intervyu bergan ilk o'zbek sovet yozuvchisi bo'ldi. Uning gazeta muxbiriga aytgan jumlasi so'zma-so'z keltirilsa, mana bunday: Stalincha paxta mustaqilligi konsepsiyasi bizning xalqimizni paxtaga zanjirband qilib qo'ydi. Bu gap bilan Muhammad Solih Kremlga qizil karta ko'rsatgan edi. Javob o'zini kuttirmadi. Bundan 31 yil oldin Sovet O'zbekiston va Pravda va Tuka gazetalari Muhammad Solihni sovetlarning inoq oilasini ko'ra olmagan antikommunist degan tamg'ani yopishtirishdi Muhammad Solihga. Shu tariqa shoir Muhammad Solih siyosatchi Muhammad Solihga aylandi. Shoirning o'zi aytganidek, qur'a tashlandi.
Ayni qish kunlarining birida, ya'ni 49-ning dekabrida men qur'a tashladim dunyoga kelib. Yerga tushgani yo'q hamon bu qur'a. Turibman-ku hamon unga tikilib. Yurak takapuka. Chikkami pukka, chikkami pukka.
Men qadrlaydigan fransuz shoir va rassomi Jan Kokto shoirlar qishloqda tug'iladi va Parijda o'ladi deb yozgan edi. Kokto shoirni tushunish uchun u tug'ilgan yurtga safar qilish kerak deydi. Ozodlik muxbiri shoir tug'ilgan qishloqqa borib, eski oila albomidagi suratlarni bir-bir varaqladi. Bir vaqtlar shoir yurgan, shoir kezgan so'qmoqlarda yurdi. Shoirning ikki ukasi Komil va Rashid Bekjon bilan birgalikda uning ota va onasi qo'lim topgan mozor boshiga ham bordi.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل شكرا ورغم غيط وصبر وصلى على مودنا رسول الله صلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض وقنا عذاب النار رحمتك.
شاعر Muhammad Solih Xorazm viloyatidagi Moskva kolxozida tug'ilib, dunyoning 6 dan 1 da joylashgan Sovet imperiyasi boshkenti Moskvada o'qidi. SSR davridagi ijtimoiy lift olis muzofotdagi she'rsevar bolakayni Moskvadagi oliy adabiyot kurslarigacha olib chiqdi. Moskvadagi oliy adabiyot kursida o'qiyotgan shoir o'z tug'ilgan yeri haqida tog'lar cho'kib ketgan bu yerda oyog'imni cho'qqilar tirnar deya yozadi.
Biz shu yerda yashagan edik. Bobomniki edi shu hovuz. Suvi tugab qolgan endi. Xazonlar chirir hovuch hovuch. Gujumlar qup-quruq qutulgan yukdan, sho'rdan oppoq hovuzning labi. Chumchuqlar yurar suvsizlikdan qush bo'lib qolgan baliqlar kabi. Biz yuribmiz aka va uka, sayohga aylangan ikkita yerli.
Bu she'r 1981 yil yozilgan. O'sha davr shoirlaridan biri bo'lgan Abdulla Oripov ijodkorning vazifasi o'z tug'ilgan yurtini ulug'lash deya ishonadi. Shoirlar bor o'z yurtin butun olam aro atagan tanho. Ammo Muhammad Solih o'z yurtining tanazzul va safolat ichida qolganini achchiq e'tirof etadi xolos.
Senga nima bo'ldi jonim qaraqum? Qayga g'oyib bo'ldi buyuk shamollar? Ulug' isyon qani? Qani talotum? Jayronlar qayerda? Qani jalollar? Bir qoshiq qonimdan kechsang aytaman, qaroqum, sen qumsan, oddiy qumsan, bas. Seni tashlab ketdi yovvoyi saman, seni allaqachon tark etdi yo'lbars. Tog'larim, sizga da bir balo bo'ldi, salobat yo'q bardosh qurishingizda. Ko'rdim-u, ko'zimga jikka yosh to'ldi. Tog'larim, shiddat yo'q turishimizda. Agar shavqat qilib o'ldirmasangiz, sizga ham chin gapni aytay shu nafas. Bugun hech kim qo'rqmas guldirasangiz, bugun xo'mraysangiz, hech kim chekinmas.
Shoir nazarida shonli o'tmish emas, balki bugun oyoqda turgan odamning erkka intilishi muhim. Yashayman toki bu tabiat menga qarab sezsin doimo o'zining naqadar buyukligini. Rok qo'shiqchisi Viktor Soydan 10 yil oldin Muhammad Solih o'zgarishlar ehtiyoji haqida baralla yozgan edi. Bas, yetar, kutmaymiz endi o'rtoqlar, shoir, she'ringni yoz, yozil ey tugun, navdaning bo'g'zidan chiqing kurtaklar. Bugungi so'zingiz aytinglar bugun, bizga fasl kerak, farqi yo'q bizga, hattoki 5-chi fasl bo'lsa ham. Ko'rsatuv boshida shoirning 1988 yili siyosatchiga aylangani haqida aytdim. Shoirning ilk she'rlari mazmuniga qarasak, bu jarayon o'tgan asrning 70-chi yillariga borib taqalganini ko'raman. Nega bahodirlar faqat o'tmishda bo'ladi deya savol beradi Muhammad Solihning she'riy qahramonlari. Darvoqa, nega? Bu kitobni 1988 yilda Germaniyaning reklam nashriyoti yarimta no'xat Der Halbe Kihrling degan nom bilan chop qilgan edi. O'zbek ertaklarining nemischa tarjimasi edi bu. Bu kitobga rasm chizib bermaysanmi dedi tarjimon Yakob Taube. Ertaklar devga qarshi kurashayotgan botirlar haqida edi. Atrofga qarasam, botirdan darak ham yo'q. Muhammad Solih boshchiligidagi 20 shoir o'zbek xalqiga ta'ziq qilma deb Kreml siyosatiga qarshi chiqib maktub yozganidan xabardor edim. Ana botirligu mana botirlik deya dev suratini o'zbek xalqini qul qilib turgan Kremlga o'xshatib chizdim. Bir chopollik kishi unga qarab qilich o'qtarib turar edi Kremlga qarshi. Shubhasiz bu Muhammad Solih obrazi edi. Nashriyot xodimi Kremlni devga o'xshatganimni jasorat deb atadi. 1988-yili Muhammad Solih Sharqiy Yevropa va Boltiq bo'yidagi elksevarlar bilan bir vaqtda ijtimoiy protest qilganlarga yo'lboshchi bo'ldi. O'z elini erkin ko'rish istagi Solihga Sharqiy Yevropada yuqqan edi. Shoir 1969-yili Sovet ishg'olchi armiyasi safida Chexoslovakiya okupatsiyasida qatnashdi. O'sha paytda biz ertaklarda o'qiganimiz qahramonlarni ko'chada ko'rganini Muhammad Solih biz bilan suhbatda esladi. 2019-yilning 10-dekabr kuni Muhammad Solih Praganing Vaslav maydonida Sovetlarga qarshi kurashganlar yodgorligini ziyorat qildi. Solih 1969-yilda Kreml okupatsiyasiga qarshi o'zini yoqqan Karlov universiteti falsafa fakulteti studenti Jan Palaxni haqiqiy botir ekanini ta'kidlaydi.
Bu yigitlar haqiqiy hayotda, real hayotdagi qahramonlardir. Ular o'zining xalqi uchun biz doim orzu qilgan narsalarni bular amalga oshirgan qahramonlardir va o'zbek xalqida ham shular qahramonlar sifatida. Biz bularning nomini bilmasmiz. Ko'plari 70-yillarda, 60-yillarda o'sha jadidlar davridan boshlab jadidlar ham shunga o'xshagan qahramonlar hammasi shahid bo'ldi. Va bugun ham bu qahramonlar umid qilamanki O'zbekiston ichida bor, faqat biz ularning ismlarini bilmaymiz. Bunday qahramonlarsiz millat millat bo'lmaydi. Shuning uchun bu yigitlarga bizda biz hurmat ko'rsatib yura keldik. Bu narsa men o'z xalqimga berayotgan mesajim shu. Bizda ham shunaqa qahramonlar bor, bunga ishonaman va bu qahramonlar ozodlik uchun bugun ham O'zbekiston ichida kurashayapti deb o'ylayman. Mana shu ozodlik uchun jon bergan mana shu yigitlar albatta mening dunyoqarashimni o'zgartirishga vosita bo'lgan ruhlardir. Ular ham o'sha o'z vatanining, millatining ozodligi uchun qurbon bo'lgan shaxslar mana shu yerda yotibdi.
Firdavsiyning Shohnoma asari qahramoni Siyovush haqiqatni anglash uchun olov ichidan o'tishi lozim edi. Shoir Muhammad Solih nazarida Chexiya, xususan Praga uning uchun xuddi shu Shohnoma kitobidagi Siyovush uchun qanday sinov bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday sinov bo'ldi.
Hayotimning etaplarga bo'linishida Chexoslovakiya qiziq bir mistik bir rol o'ynagan. Ya'ni bu yerga bir ishg'olchi bo'lib keldim. Millatchi olarak qaytdim Rimadan 86-yil bir shoir sifatida keldim. Bu yerda yana ko'p bir narsalarga shohid bo'ldim. Ya'ni hurriyat shabadalari esayotgan paytda edi. O'zbekistonda perestroyka siyosati boshlangan bir paytda kelib, bu yerda yana bir etap men uchun bir bosqich bo'ldi. Keyin 2001-yilda xuddi mening ishqalchi bo'lib kelganim uchun xuddi bir taqdir bir dars bergan bo'ldi menga Praga nasi bilan. Bu yerda hibsga olindim, ammo yana hibsga olinganimning hikmatiga qarasak, keyin birdan bu narsa teskari aylanib Vaslav Havel qabul qildi o'zini va bizga katta bir tantana bilan bu yerda bizni ozod qilishdi va bu ham men uchun yaxshilik bilan tugadi. Inshaalloh bu kelishimizdan mana shu xayr bilan tugar va O'zbekiston xalqiga, O'zbekistonga, o'zbek xalqiga berayotgan mesajim bugun ozodlik mesajidir. Ozod bo'lishga bugun biz tayyormiz. O'zbek xalqi tayyor. Kommunistlardan qutulish payti keldi.
Muhammad Solih bilan ilk marta Toshkentda bundan 39 yil oldin rassom Isfandiyor Haydarov ustaxonasida uchrashgan edim. Muhammad Solih o'shanda Sovet ishg'oliga va ruslashtirish siyosatiga mutlaqo qarshi ekanini ochiq, oydin izhor qilgan edi. 1981-yilning iyul oyi edi. O'shanda Brejnev hali tirik edi. Atrofda temir parda, zangori rangga bo'yalgan Isfandiyor akaning, yani rassom Isfandiyor akaning mo'jaz balkonida oq shim va oq ko'ylak kiyib o'tirgan shoir O'zbekistonning shak shubhasiz mustaqil bo'lishi haqida gapirar ekan, endi u shoirdan ko'ra ko'proq siyosatchi edi. İsmandiyor aka, bu xavfli gaplarni eshitmagandek yoki eshitsa ham hech narsani tushunmagandek bokira qiyofada o'tirar edi. O'shanda davradoshlar Solihni o'z xoyasi ustini biroz o'rtib, o'rab gapirishga chorlashdi. Muhammad Solih ustaxona kunjaga turgan oq bo'zga ko'mir bilan to'g'ri chiziq chizdi. Keyin Muhammad Solih uni tagiga egri bugri chiziq chizdi. Solih xulosasiga ko'ra, maqsadga eltuvchi eng qisqa masofa to'g'ri yo'ldir. Institutda chizma geometriya tahsilini olayotgan bir talaba o'laroq buni ilmiy jihatdan bilar edim. Ammo bu geometrik teoriya Muhammad Solihning umr yo'li ekani men uchun o'shanda kashfiyot edi. Xorazmdagi Moskva xalqozida boshlangan bu yo'l Toshkent, Moskva, Bratislava va yana Toshkentda bardavom bo'ldi. Keyin bu chiziqni Frankfurt va Oslo orqali Praga turmasiga yetakladi. 1991 yili O'zbekiston Kommunistik partiyasi kotibi Islom Karimov O'zbekiston prezidenti bo'lish uchun o'z nomzodini umumxalq sayloviga qo'ydi. Ayni saylovda Erk Demokratik partiyasidan Muhammad Solih ham qatnashdi. Saylov oldidan O'zbekiston televiziyasi sharhlovchisi Tursun Qoratoyev bilan suhbatlashgan Islom Karimov yozuvchilarning prezidentlik iddaosi xatarli ekanini aytdi. Mana Xavel prezident bo'ldi, nima qiladi u prezident bo'lib, kitobini yozmaydimi deganida TV orqali gapirgan Karimov. Karimov o'zi istamagan holda Muhammad Solihni Vaslav Xavel bilan parallel qildi. Parallel chiziqlar uchrashmaydi degan qoida bor chizma geometriyada. Ammo hayot va siyosatning asimmetriyasi esa istisnolardan iborat. 2001 yil adog'ida Vaslav Xavel Muhammad Solihni o'z ko'shkida qabul qildi. Bundan oldin Solih O'zbekiston talabi bilan Pragada hibs qilingan edi. O'zbek tarafi da'volarni asossiz deb topgan mahkama Solihni oqladi. Byurokratiya xatosi uchun uzr tilagan Vaslav Xavel Muhammad Solih bir muddat o'tirgan Pankras turmasida o'zi 14 yil o'tirganini aytib, mutoiba ham qilgan edi. 2011 yilning 18-dekabr kuni Xavel olamdan o'tgani haqida xabar tarqatgan Euronews kanali Vaslav Xavelning so'nggi nutqlaridan iqtibos keltirdi. Hali yer kurrasida mustabid tizimlar bor ekan. Biz bu mustabidlardan zulm ko'rgan dissidentlar himoyasiga oyoqqa qalqishga doimo ichimizda kuch topa olishimiz kerak. Bu so'zlar siyosat bilan shug'ullangan odam ham samimiy va vijdonli bo'la olishini o'z misolida ko'rsatgan siyosatchi Vaslav Xavelning umr falsafasi edi. 2019 yilning 10-dekabrida Muhammad Solih uni qamoqdan ozod qilgan Vaslav Xavel qabrini ziyorat qilish uchun Vinohradskiy qabristoniga bordi. Shu kunda Vaslav Xavel Praga timsollaridan biriga aylangani kuzatiladi. Masalan, aeroport ham uning nomiga qo'yilgan. Umuman Muhammad Solih hayoti qiziq bir tarzda Praga timsollari bilan kesishadi. Solih Praga timsoli bo'lgan yozuvchi Franz Kafka asarlarini tarjima qiladi. Praga ozodligiga kishan solmoqchi bo'lgan Sovet tanki ham o'zicha salbiy timsol. Solih bu tank ichida Chexiyaga ilk bora kelgan edi. Dekabrning sovuq kuni fonida Muhammad Solih qo'lidagi rangli chechaklar hayot bu o'limning alternativasi ekaniga yorqin misol kabi ko'rinadi. Solihning Vaslav Xavel bilan kesishtirgan parallel nima?
Bizning kesishgan joyimiz aslida hurriyatga, ozodlikka bo'lgan ishq. Ozodlikka, hurriyatga bo'lgan intilish bizni kesishtirdi. Vaslav Xavel Markaziy Osiyoda, faqat Markaziy Osiyoda emas, umuman dunyoda ozodlik uchun, hurriyat uchun katta buyuk bir badal o'ynagan shaxsiyatdir. Va u bizga 70-chi yillarda, hali perestroykadan oldin, biz Vaslav Xavelni bir dissident olarak, ozodlik uchun turmalarda azob chekayotgan bir shaxsiyat olarak tanir edik. Uning dramaturgiyasi bizga ma'lum edi. U keyin haqli olarak 90-chi yillarning boshiga kelib, Chex xalqi unga o'sha loyiq bo'lgan hurmatni ko'rsatdi va o'zining prezidenti qilib sayladi. Vaslav Xavel biz uchun doim ozodlik va hurriyat kurashchi sifatida o'rnak bo'lib xizmat qildi. Ozodlik uchun o'zimiz qo'limizdan kelgan harakatni qilayotgan bir inson sifatida unga bugun hurmatimizni izhor qilish uchun bu yerga keldik.
Qabristondan chiqar ekanmiz, Muhammad Solih o'tirgan Pankras qamoqxonasi matbuot kotibi telefon qilib, tushdan keyin qamoqxonani ziyorat qilishimiz mumkinligi ekanligini aytdi. Darvoqa, Pankras turmasi ham Praga timsollaridan biri. Bu turmada shoir Julius Fuchsni nemis fashistlari qiynoqqa tutgan. Bu turmada Vaslav Havel 14 yil o'tirgan. Solih tarjima qilgan Franz Kafka'ning Evrilish asaridagi Metamorfozalar silsilasi. Vaslav Havel qabristonidan chiqib, Pankras turmasiga ketar ekanmiz, yo'l-yo'lakay Kafka qahva ichgan Lur yemakxonasiga kirdik. Yemakxona oldida Kafka'ning ulkan haykali o'rnatilgan. Doimo evrilib turadigan bu haykal muallifi rassom David Cherni. Taqdir hazilini qarangki, bu rassom Muhammad Solih minib kelgan Sovet tankini pushturanga bo'yab, o'z noroziligini ifoda qilgani ortidan mashhur bo'lgan edi. Solih Praga markazidagi muqaddas Vaslavning ot minib turgan haykali joylashgan maydon oralab yurar ekan, tramvayga ko'zi tushdi. Praga timsoli bo'lgan tramvayning Solih taqdirida o'z o'rni bor. 2001 yilda Muhammad Solih Chexiyada qo'lga olinib, O'zbekistonga berilmagani uchun rasmiy Toshkent Chex tramvaylarini sotib olish bo'yicha 50 million dollarlik shartnomani bekor qildi, voz kechdi. Vaslav Havelning bir dissidentni 50 million dollarga almashtirmayman degan gapi siyosatning iqtisoddan ustunligini ko'rsatgan gap sifatida tarixga kirdi. 2001 yilning 8 dekabr kuni New York Times gazetasi muxbiri Peter Green Pankras turmasida Muhammad Solih bilan uchrashgani haqida yozadi. Oqqa bo'yalgan Pankras turmasi kamerasida turmaning zarg'aldoq jubbasini kiygan shoir o'tiribdi. U o'z elida tanilgan shoir. Uning boshi uzra tuynikdan kulrang osmon parchasi ko'rinadi. Bu maqola chiqqaniga ham 18 yil to'ldi. 2019 yilning 10 dekabr kuni Muhammad Solih bilan birga u o'tirgan turmani borib ko'rdim. Tosh va pishiq g'ishtdan qurilgan turma. Temir eshik va qator panjaralardan o'tib-o'tib Solih 14 kun o'tirgan ikkinchi qavatdagi kamera ichida suhbat quraman. Bu torgina kamera ichida o'tirganida Solih juda huzunli ko'rinadi. Uning 1975 yilda yozgan she'ri bu huzun va iztirobni to'la aks ettirgan edi.
Otxonada ot uxlar tikka. Uxlar uning bo'ynida bo'ron. Dunyoda jonzot yo'q uxlayotgan otdan g'amginroq. Uni silash uchun, achinish uchun 100 ta sulu qizning qo'llari kerak, 100 ta. Otxonada ot uxlar tikka. Mayus bo'ron bo'ynida uxlar.
New York Times muxbiri Peter Green yozganidek, el tanigan shoir qamoq hujrasida mayus o'tirar ekan, uni og'utish uchun nechta suluv qizning qo'llari kerak.
Suluv emas, bizga vatanning qo'li kerak bizga. Biz unga yetishsak inshaalloh, avval yetishmasak. Demak, Alloh bunday yozgan qadar. Men buni ko'p dramatik hali holatga keltirishim zaten dramatik bu o'zi. Undan ham chuqurlashtirishni istayman. Men shuni bilamanki, Alloh taolo bizga bir program yozilgan, u mutlaqo ro'y beradi. Men istagim shuning uchun mendan ko'p narsa menga bog'liq emas. Mening vazifam mana shu zulmga qarshi oxirgi nafasimgacha qarshi kurashaman. Qiladigan ishim bu. Ammo muvaffaqiyat yoki vatanga qaytish bu Allohning ishi. Mening ishim emas. Men o'zi bashoratni yomon ko'raman, ammo bu bashorat emas. Odamda qandaydir bir shunday bir bizga bog'liq bo'lmagan shuur ostidagi bir harakatlanish bor. Bu bizga bog'liq emas. Bu tepadan xuddi aytilgan narsa, uni yozasiz siz. Nima kabi? Bir mexanizm kabi yoziladi, qo'l yoziladi va nega buni yozayapman deb ham o'sha paytda ham masalan dengizning bo'yida turgan bir vatanidan ayrilgan odam degan narsani 83 yilda masalan Moskvada yozilgan. U deydi dengizning masiga chiqib turibdi bu odam, vatanidan bir ayrilgan odam. Butun dedi, mana shu havoni ham buzgan o'sha odam dedi. Yomg'irni ham chaqirgan o'sha dedi. Bormi uni hibsga olam yoki vatanını tap veriniz. Vatanından ayrılıyor adam, vatanını tap veriniz. Bu 83'te yazılıyor.
Qamoqxonada bizga ajratilgan 15 daqiqa o'rniga 1 soat qolib ketdik. Bizga hamrohlik qilgan matbuot kotibi Kafkaning muxlisi bo'lgani bois Kafka tarjimoniga alohida lutf ko'rsatdi. Qamoqxona mahbuslariga ovqat tortilayotgani bois qamoqni tark qildik. Bu qamoqxonaga dissidentlar boshqa tushmasin deya ramziy ravishda eshikni qattiq yopdik. Aylanma zinalar temir panjarali eshiklardan o'tib-o'tib tashqariga chiqdik. Xuddi Gollivud kinolaridagi kabi manzara. Chiqqan odam darrov osmonga qaraydi. Chunki qamoqda ekan, u mahbus osmonni faqat to'rtburchak tuynuk orqali ko'radi. Shoirning 1981-yil yozgan misralariga quloq beramiz.
Ozodlik kartinasi. U turma eshigiga suyanib turibdi. Ko'ylagining yoqasini shamol tortqilaydi. Agar sochi bo'lsa edi, tug' kabi hilpirardi. Orqasida qorafon, ajdahoning og'ziday tubsiz qoralik, yonida nazoratchi, simyog'ochga o'xshaydi. Lekin unga suyanib bo'lmaydi. Sobiq mahbus turma eshigiga suyanganicha ko'zlarini qisib atrofga qaraydi. Millati kim uning? Mahbusning millati yo'q, minnati yo'q. Millat uchun kurashgan odamning millati yo'q. Mana shu ablahlar vatanparvar bo'lsa, men vatan xoiniman degan edi bir shoir. Mana u, vatanning suyukli xoini. Kesakiga suyanib turibdi holsiz. Bu suratga uzoq qaragan odamning badani jimirlab ketadi. Bu suratga uzoq qarashga botingan odam o'zini turmaga kirib ketayotgandek va eshik oldida mana shu ozodlikka chiqqan mahbusni uchratganday, unga hasad bilan qaraganday sezadi o'zini.
Bugun ko'rsatuvda shoirdan siyosatchiga evrilgan Muhammad Solihga uning she'rlari orqali razm soldik. Muhammad Solih shoir va siyosatchi bo'lishni emas, balki rassom bo'lishni orzu qilgan edi. Bu istak uning ichida qolib ketganday. Shoirlar rasm chizmaydi, ular yozuvlardan arqon yashadi va bu arqonni yana yozuvga aylantiradi degan edi bir vaqtning o'zida ham rassom va shoir bo'lgan fransuz ijodkori Jan Kokto. Umuman Kokto har bir shoirning ichida rassom yashaydi deb ishonar edi. Bugun shoir Muhammad Solih dengiz sohilida qirg'oq buzar to'lqinlar suratini chekmoqda. Uning ichidagi o'lik rassom balki tirilayotgandir.
Haqiqiy qahramonlik zaiflarning qahramonligidir. Ama kuchlilarning qahramonligi zaten bu tabiiy. Kuchli odam, kuchli insonlar, kuchli xalq zaten u ishini qiladi va buni qahramonlik hisoblamaydi. Ama zaiflar o'zining zaifligini yengib qahramonlik ko'rsatsa, bu haqiqiy qahramonlikdir.
Bugunga shular tilagimiz, shoir kuylamasin g'amgin kuylarni ertaga.
O'tib borar. Undan yashirin, men sening yodingda qolmoq istayman. Sening o'zingga ham bildirmay qolishni istayman yodingda. To'y tugab, mehmonlar tarqayotganda parda orqasiga berkinib olgan bir kimsa singari qolmoq istayman.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.